Vláda schválila zákon o RTVS. Najspornejšie body do zákona ministerka Šimkovičová nakoniec nedala, no aj tak ide o ovládnutie verejnoprávneho telerozhlasu. Robert Fico bezprecedentne opäť zaútočil na súdy, poslal kontrolu na najvyšší a špecializovaný súd podľa predsedu najvyššieho súdu Šikutu chcelo ministerstvo spravodlivosti kompletne celú databázu spisov od roku 2001, čo odmietli. SNS nominovala do súdnej rady Štefana Harabina a premiér Fico záhadne ohlásil, že chce siahnuť na vklady ľudí v bankách. Zatiaľ nikto nevie, čo tým presne myslí. Vítajte pri Dobrom ráne sobota. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová a ako vždy je tu so mnou aj zástupca šéfredaktorky denníka SME, Jakub Filo. Ahoj.
Ahoj Zuzka, čaute všetci.
Viete, ako sa hovorí pohľadu na zvláštnu faunu? Dovolenka. A ako sa hovorí ideálnej dovolenke? dovolenka.sme.sk. Nájdete tam atraktívne zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.sme.sk.
No, Kubo, ako sa máš? Ty si bol včera TEDx?
Ja som bol včera na svojom prvom TEDxe, áno. To neviem, že...
Ako to dopadlo?
Vieš čo, som prekvapený, ako strašnú trému som mal. Ja som 5 rokov prednášal na univerzite, veď kopec verejných podujatí, ale tým, že ja skôr píšem a radšej sa vyjadrujem tým písaným jazykom, tak postaviť sa pred publikum vždy je pre mňa tréma. A včera to bolo také extrémne z nejakého dôvodu, ale prišlo mi veľmi veľa pekných reakcií, za čo ďakujem.
No na to ti musím povedať, že ja som neni píšuca novinárka a mala som pri TEDxe najväčšiu trému v svojom živote. Je to aj na YouTube.
Kto
si to chce pozrieť?
Koľký z vás vôbec nemajú televíziu doma, televízor? A koľký z vás si myslia, že keby sme zrušili RTVS, že by to nebol až taký zásadný problém?
Inak týka sa to dnešnej našej hlavnej témy, lebo som hovorila o tom, že prečo má verejnoprávne vysielanie zmysel. Hovorila som tam aj o koncesiách a verejnoprávnych médiách, ale mala som brutálnu trému
aj ja. A ja som hovoril, ako autokrati likvidujú médiá, takže veľmi podobnú tému a včera to po nej zapasovalo aj s tým čiernym dňom pre RTVS a všetkým. Ale teda tá časomiera, ako ti to tam odpočítava tých 18 minút a tie svetlá a veľmi som bol z toho prekvapený. A to pri tom, ako ja veľa vecí viem ísť na freestyle, to som si robil prípravu a všetko.
Ja som mala tiež kartičky, ale teda ja na rozdiel od teba napríklad, že nikdy v živote nemávam trému ani na živé vysielanie v televízii, nikdy. A túto, keď si niekto chce pozrieť, ako to vyzerá, tak je to na YouTube.
Tak viem, čo budem robiť teraz po nahrávaní.
Je to dosť vidno, ale obsahovo v pohode. No, Kubo, neviem, či už neurobíme trvalú rubriku v našom podcaste sobotnom, že čo tento týždeň opäť priniesla strana SNS.
SNS facepalm.
Poďme postupne. Roman Michelko, okrem toho, že vrieskal v pléne, shut up.
Ale dobre, ticho, ticho, ja mám slovo. Shut up!
Prosím vás, obaja, pani
dobre,
poslanci.
Dobre.
Tak kritizoval knihu, ktorú vydalo nakoniec vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, ktorého riaditeľom je on sám. Ja to teda v krátkosti uvedem, on v pléne pri tom zákone o fonde na podporu umenia čítal vlastne úryvok z tej knihy, kde sú nejaké vulgarizmy a môžeme si kúsok vlastne pustiť.
Fajčím, hladím si ho. Dlho trvalo, ešte som nedokončil. Potom som išiel k oknu na dvor, hrajú tam basketbal a na jednej mladej som sa konečne urobil. Potom si sťahujem plavky, aby som ho utrel. Orgazmus ešte trvá. Zotreté natieram na oči, až kým príde dolu ako celkom suchý. Toto je vysoké umenie, podporené fondom na podporu umenia.
No a teda vydal to on sám, Kubo. Ja už neviem, čo na toto povedať.
Čiže to je len pokračovanie toho, čo sme si vraveli minulý týždeň, že oni hľadajú všetky možnosti, ako sa pomstiť a spraviť zlobu a potom sa nalieknú do takýchto situácií. No? Tak, ale im to ani nepríde trapné. To je smutné na tom, že tom, ako normálny človek by sa hanbil, ale oni nemajú ako kúska hanby v sebe a tak to vyzerá. Lebo prechádzaš na bod 2.
Áno, ministerka kultúry Martina Šimkovičová prenajala svojmu šéfovi služobného úradu Lukášovi Machalovi sálu v Kaštieli v Budmericiach na súkromnú spoločenskú akciu. Machala v Kaštieli minulý týždeň oslavoval svoju 50-ku a sálu dostal na 2 dni za 100 eur. Nakoniec sa ešte ukázalo aj to, že rezort klamal ľuďom vymysleným oznamom. Kým Machala oslavoval, tak Kaštiel zatvorili oznamom: milí návštevníci, z dôvodu konania rokovania ministerstva kultúry bude Budmerický Kaštiel pre verejnosť zatvorený.
Rozmýšľam, že čo si asi tak hovoria ľudia, ktorí, ja neviem, si organizovali 50-ky alebo svadby, hej, a dávajú ťažké tisíce za prenájom pekných priestorov. To je čistý papalášizmus, nie?
No.
Taký arogantný, nechutný papalášizmus. A vieš, na čím som rozmýšľal, keď som videl túto správu, že ale toto ich musí dobehnúť, nie? V nejakom momente, že ako my si furt vravíme, alebo teda my si stále vravíme, že ľudí si nevšímajú tie ich prešlapy, ale takýto papalášizmus. Veď tomu tam musí niekto prísť, aj ten Fico musí povedať, že halo, nešibe vám úplne 100 eur za priestor.
Ale hlavne vieš, čo som rozmýšľala, že on je teda GTSU, čiže generálny tajomník služobného úradu. Títo ľudia majú, ja teraz nechcem, lebo myslím, že každé ministerstvo to má trošku inak, ale sú to tabulkové platy a je to určite 5000 eur. Určite.
Áno, áno.
A že niekto sa ulakomí na toto, ja tomu nerozumiem.
Tak verím, že peniaze, ktoré ušetril, prispel na nejakú dobročinnosť, keďže mnohí podporovatelia SNS sa na sociálnych sieťach vysmievali ľuďom, ktorí prispeli na Ukrajinu, že neprispievajú na ako keby domáce zbierky. Tak verím, že v tomto prípade došlo k náprave.
No a Rudolf Huliak na výbore hajloval, napodobňoval tým poslanca Michala Saba z Progresívneho Slovenska, ktorý má za sebou kauzu staršie fotky, na ktorej tiež ako mladý hajluje, tak sa obidva dorovnali.
No ale teda hajlovačka priamo v parlamente. Inak k tomu Mišovi, to sme sa ani vlastne o ňom nerozprávali, teda o Mišovi Sabovi, o tej fotke, ktorú zverejnil v podstate Daniel Bombic, inak vydali ho tento týždeň na Slovensko, aspoň prvostupňovo, Daniho Kolára.
Mám to medzi dobrými správami tento týždeň.
Aha, super, prepáč, som ťa predbehol. Tak ani zo srandy by to Huliak nemal spraviť. Ako on, viem, že to argumentoval tým, že si chcel spraviť srandu z Michala Saba, ale teda je to nepristojné. A len to vypovedal tej arogancii. No. Facepalm, SNS. To by sme mohli vždy nejak robiť takú hlasovačku, že ľudia by mohli hlasovať, že ktorý z týchto troch bodov sa vám zdá najtrapnejší. Mm,
ale priznám sa, že zdá sa mi trapné aj hajlovanie Michala Saba, teda aby som bola presná.
S tým súhlasím, veď o tom sme sa rozprávali. Ako mne najskôr najviac vadí to, ako to komunikoval Mišo Sabo sám a ako to komunikovalo PSK, pretože viem si predstaviť, že tá fotografia je výcvak nejakej situácie a kde je jedna, tak bez toho, aby som to nejak ospravedlňoval, samozrejme je to problém, ale ako ten kontext mohol byť kadejaký. Je to úplne neporovnateľné s pravidelným hajlovaním Daniela Bombica na rôznych miestach a videách a spievaní neonacistických pesničiek a podobne. To vôbec sa nedáva dať do nejakého porovnania. Ale tá komunikácia, ktorú okolo toho progresívci zvolili, je podľa mňa veľmi slabá. A
oni vlastne čakali, že to prehrmí.
Že to vyhnie a to by sa nemalo diať, podľa mňa. Ako trebalo by sa k tomu normálne otvorene a častokrát proaktívne postaviť, lebo aj to je zmena tej politiky. Ako vyhnívať veci, nechával vyhnívať v minulosti Fico a podobne. A ak sa bavíme o tom, že tu má byť nejaký nový štýl politiky, tak to treba robiť inak aj v tomto prípade.
Suniem sa aj europoslanca Radačovského, ktorý teda nie je z SNS, ale kandidoval za LSNS. Ten v Európskom parlamente na úplne poslednom plenárnom zasadnutí vypustil živú holubicu s výkrikom Give peace a change.
Toľko zmien sa bude diať v jeho živote.
Dovolte mi vypustiť holubicu mieru na znak toho, že Európa potrebuje mier. A nech táto holubica mieru lieta nad celou Európou. Nech táto holubica mieru nás všetkých spája. Nech táto holubica mieru je signálom toho, že to, čo najviac potrebujeme, je mier.
Thank you.
Give peace a change.
Thank you. Thank
We
you,
need
colleague.
Peace.
Veľmi ťažko sa toto komentuje, ale vieme, akú pesničku si dáme teraz na záver dnešnej časti.
Ako?
Give peace a change. Give peace a change, nie?
To neviem, čo je za pesničku.
Nie, to je od Lennona, neviem, či to dal z Beatles, myslím, že to už dával sám potom. Aha.
Give peace a change. Ja by som teda bola rada, aby sme mali europoslancov pokojne z celého politického spektra, ale aby aspoň základy angličtiny mali, to by bolo fajn, lebo treba tam predsa len teda komunikovať. Tak give peace a change.
Give peace a change.
Nie je úplne...
No, ale teda, ja som tu už aj v minulosti hovoril, ja si nerád robím sa úplne z angličtiny, keďže sám nie som úplne hviezdny jazykár, ale teda, áno, platí to, že na niektoré povolania europoslanec tým povolaním svojím spôsobom je, by mali byť nejaké.
Hej, no, minimálne. Poďme, áno, minimálne. Poďme na naše hlavné témy.
Ale čo mňa najviac trápi je, dámy a páni, že táto televízia prestala byť objektívna. Ako môže byť televízia nestranná a objektívna k vládnej moci napríklad, keď vedie s vládnou mocou reálny súboj?
Vláda schválila zákon o RTVS, vznikne Slovenská televízia a rozhlas. Návrh zákona by mala Národná rada schváliť ešte pred letom. Parlament o ňom nebude rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Premiér a ministerka kultúry hovoria, že RTVS je neobjektívna v permanentnom boji s vládou.
My dnes môžeme s plnou vážnosťou skonštatovať, že RTVS porušuje ľudské práva ľudí, pretože ľudia majú právo na prístup k objektívnym informáciám a toto sa dnes nedeje.
A porušuje ľudské práva občanov, aké, to sme sa teda nedozvedeli. Ja len teda v krátkosti zhrniem, v upravenej verzii toho zákona upustili od pôvodného zámeru, generálneho riaditeľa nebude možné odvolať bez len tak mirnix dirnix bez uvedenia dôvodu. Programová rada nevznikne, no má sa zriadiť etická komisia, ktorá má zaujať stanoviska k dodržiavaniu štatútu programovými pracovníkmi. Jej členom nebude nikto z občianskeho sektora, budú tam nominovať členov cirkvi, Matica Slovenska a iní. Svojho nominanta budú môcť navrhnúť aj menšiny samosprávy Slovenská akadémia vied či zdravotne znevýhodnení. A členom nebude nikto zo zamestnancov STVR, čo má byť teda nová skratka.
Sa ti pletú tie skratky trochu, mám pocit.
Už sa mi to mixuje.
Star bolo také pekné, no ale Star na ministerstve nedovolila, aby bola Star v televízii. Pokračuje normalizácia v mediálneho prostredia. Ako vravím, že aj včera na tom TEDxe som o tom rozprával, že vlastne je to jeden z krokov toho, ako autokrati chcú ovládať mediálne prostredie, je to podmanenie si verejnoprávnych médií. A tu sa tým vôbec netajá s úplne falošnými argumentami o nejakých ako porušovanie ľudských práv. A ako správne si povedala, že nikto nepovedal, v čom to má spočívať.
Ja si myslím, že ministerka Šimkoviča si myslí, že ľudské práva boli porušené tým, že v televízii sa počas covidu nehovorilo, že očkovanie zabíja.
Si myslíš, že...
Toto... Takto to podľa mňa autenticky vníma, tak to myslím.
Ja chápem, len si myslíš, že tam za tým je takýto veľký myšlienkový konštrukt?
Myslím si, že hej, že takto to ona cíti, tak ale tak krivdu. Nevidíme jej samozrejme do hlavy, ale teda je v podstate zaujímavé, že oni napísali zákon, z ktorého vyplýva, že chcú proste len vymeniť riaditeľa.
Áno, veď, ale oni sa tým ani netaja. Ich cieľ je proste ovládnuť tú televíziu. Teraz je otázka to, ako si to vlastne podelia v tej vládnej koalícii, lebo SNS so Šimkovičovou chcú teda mať ten, ako zapichnúť si tú vlajočku pomyselne v asi Mlynskej doline, ale nemám pocit, že by za tým mali nejakú hlbšiu stratégiu, čo do budúcna. Chcú to len mať, hej. A na druhej strane si myslím, že Robert Fico za tým vidí trochu príležitosť, ako získať ďalšie médium, ktoré by mu pomohlo sa betonovať pri moci. A je otázka, že či vlastne v tomto spolu trochu nenarazia, lebo tá SNS, nehovorím, že to je partizánčina, určite idú spolu ruka v ruke, len neviem, že či je schopná naplniť toto Ficovo očakávanie aj vzhľadom na to, že ako nemá na to kvalitatívno odbornú výbavu, aby dokázala vôbec niečo budovať.
No inak ono sa to dalo urobiť oveľa kulantnejšie, ti poviem, sa čudujem, že idú na to prezrať. Takto, lebo však veď každý rok v RTV sa diskutovalo, že či neodvolajú generálneho riaditeľa, pretože oni môžu vlastne, napríklad keby rada RTVS neschválila rozpočet, tak je to teda na odvolanie. Myslím, že dvakrát ho musí neschváliť. Potom, keby porušil zákon, čo určite by nejako proste vykonštruovali, keby chceli. Čiže dalo sa to spraviť kulantne, že keď chcú len vymeniť riaditeľa. Takže je to zvláštne, že sa púšťajú do takejto roboty, pretože myslím si, že keby vymenili riaditeľa, tak tí zamestnanci sa nezmobilizujú, pretože už by to bol 750. Riaditeľ v poradí, ktorého niekedy vymenili a na toto už zamestnanci RTVS nie sú nejako vysoko citliví, ale proti tomuto sa už teda vzbúrili aj takí zamestnanci, ktorí teda nazvem ich oportunisticky.
Ale ide aj o to, že oni chcú mať v rukách aj tú radu. Hej, to je vlastne, veď navolia asi aj celú novú radu. A veľmi zaujímavá je tá etická komisia. Hej, oni ako chcú mať ten pocit, že tomu panujú. Oni nechcú len vymeniť riaditeľa. Oni chcú mať pocit, že to ovládli doslova do písmena. To je podľa mňa silný pocit v SNS, ktorá nerozmýšľa tak pragmaticky. Hej, Ficovi by možno stačil presne vymeniť riaditeľa, lebo by to spravil oveľa mekšie. V tomto je on brilantnejší politik, ale teraz to nemám na mysli úplne v dobrom.
Mm-hmm. No, som zvedala, kto bude šéfovať tej etickej komisii, nejaká Dolores Umbridgeová, nie?
Žijúca v Kice, alebo...
neviem kde, ale že som zvedala, že koho tam vlastne navolia do tých inštitúcií. Akože trošku sa obávam, či nevytiahnu také kádre ako Pavol Kapusta a podobní ľudia, ktorí sa sprofanovali za mečiarizmu a ktorí teraz čakajú, že či dostanú teda za odmenu možno nejakú funkciu.
Tak ak Harabin môže mieriť do súdnej rady, tak do RTVS môže STVR, pardon, môže mieriť hocikto už.
No povedal. Inak medzi tým Lukáš Machala tvrdí, že nechce byť novým riaditeľom RTVS, že to teda bol podľa neho hoax a plánuje zostať na rezorte kultúry.
No a čo sa týka ďalšieho hoaxu, ktorý tu produkujú médiá, možno niektorí sú aj tu na, tak vás pozdravujem. Ja som mám byť teda nový generálny riaditeľ Slovenskej televízie a rozhlasu, tak som sa opäť zasmial, že dajú teda niektoré médiá do titulku, že konšpirátor a hoaxer má byť generálny riaditeľ Slovenskej televízie a rozhlasu, ale ten najväčší hoax teda produkujú oni, pretože ja sa na takúto funkciu určite nechystám. Budem naďalej na ministerstve kultúry pomáhať pani ministerke a kolegom a budeme dôsledne dbať na to, aby nová Slovenská televízia a rozhlas bola verejnoprávna, objektívna a profesionálna. Ďakujem pekne.
No a štát si nepostrážil ani internetové adresy. Skrátku pre nástupcu RTVS, teda stvr.sk. Má niekto, kto tam už dal link na petíciu za záchranu RTVS.
To ma veľmi potešilo, keď som to... Mne sa páči tento taký príjemný občiansky gerila vzdor. To mám rád.
Hej, poďme ale teda na tému, ktorú si už naznačil, pretože dnes máme dve hlavné témy, bohužiaľ. A tá druhá je útok na súdnictvo.
Ale pýtam sa vás, pán predseda Najvyššieho súdu, prečo nechcete poskytnúť informácie o tom, ako funguje informačný systém v správe Ministerstva spravodlivosti na vašom súde a prečo tento systém náhodne prideloval všetky citlivé veci pánovi Klimentovi?
Opäť krátko uvediem, premiér Fico vyzval Najvyšší súd, aby poskytol informácie o prerozdeľovaní spisov. Podľa predsedu vlády je podozrivé, že v minulosti všetky najcitlivejšie veci, teda veci, ktoré sa týkajú Smeru, v ktorých sa rozhodovalo o opravných prostriedkoch, pripadali Senátu 5. sudcu Juraja Klimenta. Súd má v skutočnosti úplne normálnu automatickú elektronickú podateľňu, ktorá prideluje spisy. V skratke, minister spravodlivosti Susko poslal na Najvyšší súd kontrolu, štvorčlená delegácia chcela kompletnú databázu súdnych spisov od roku 2001 a keď zistili, že ide o enormný objem dát, požiadavku zúžili teda na spisy od roku 2019, čo je obdobie, keď na Najvyššom súde skončili desiatky prípadov nominantov Smeru. Predseda Šikuta odmietol túto databázu vydať a povedal, že toto nemá obdobu, že ide o politický útok a pripomenul vláde trojdelenie moci súdnu, zákonodarnú a výkonnú.
Prečo, pán Šikuta, odmietate na Najvyššom súde poskytnúť tieto informácie, aby sa dozvedeli občania Slovenskej republiky, či bol Najvyšší súd cez tento systém súčasťou, alebo nebol súčasťou tej partičky prokurátorov, policajtov a sudcov, ktorí mali politické pokyny, aby pracovali na likvidácii slovenskej opozície. To je vážna vec.
Je to úplne otvorený útok na nezávislosť súdnej moci. Ako ministerstvo spravodlivosti zjavne má právo kontrolovať spisy a nejaké prideľovanie, ale spôsobom, že príde na súd a vypýta si všetky spisy a celú dokumentáciu, to je pre mňa úplne nepochopiteľné, veď ako tam sú normálne závažné veci, s ktorými sa nemôže len tak mírnix, dírnix, ako si už povedala, ich ako mať a presúvať. A najmä v podozrení, keď Ficová tlačovka úplne jasne ukázala, že k tým spisom by následne zjavne mal prístup aj niekto ďalší a nielen nejaký kontrolóri ministerstva spravodlivosti. To je proste úplne škandalózne.
Hlavne tá elektronická podateľňa je zriadená ministerstvom spravodlivosti.
Jasné. Veď
normálne software automaticky, hej, že to nie je niečo, čo by vedel niekto ovládať.
Ja si spomínam tie prípady, kedy sa tá elektronická podateľňa zavádzala a veľa sa hovorilo o tom, ako sa vlastne predtým obchádzalo prideľovanie spisov. Tam sa normálne ako čakalo, v ktorý deň, ktorý spis máš prideliť.
No vieš, kto to robil? Štefan Harabín. Áno, rozvrhom sudcov.
To bolo rozvrhom sudcov Štefana Harabína. Takže Je to taký závan starých časov a je to ďalší frontálny útok na ovládnutie právneho štátu a teda je to pomerne strašidelné. A platí to, čo sme si hovorili minulý týždeň, že to konanie je proste motivované absolútnym revanšizmom zo strany Roberta Fica, ale aj ďalších, a nie v tom ani zbla pozitívneho.
Musím povedať, že predseda Ján Šikuta sa vypol teda k veľkému výkonu. Treba ho za to určite pochváliť. Lebo priznám sa ti, že som to veľmi od neho nečakal, lebo on nie je zase až taký výrazný predseda Najvyššieho súdu. A zaujímavé je, že tú kontrolu Robert Fico poslal aj na špecializovaný trestný súd a predseda Hrubala zvolil iný prístup a celú databázu im dal. Tam je ten spor, že totiž to Najvyšší súd versus špecializovaný trestný súd idú v rôznych režimoch. Špecializovaný trestný súd patrí medzi všeobecné súdy a Najvyšší súd nie. Hej, že on má vlastne taký trošku samostatný režim, aj samostatnú správu rozpočtu. A tam vlastne proste Najvyšší súd je v inom režime a teda jeden z týchto predsedov hovorí, predseda Šikuta, že on by porušil zákon a predseda Hrubala, keďže jeho súd patrí pod tú inú správu, hovorí, že zas by porušil ten zákon, keby im to nevydal. Ale on povedal, že nemajú čo skrývať, že im to teda odovzdala, že dúfa, že sa to nikam ďalej nedostane, že si to zobrali na externom harddisku.
To je inak také zbožné prianie, nie?
Ja mu rozumiem inak, lebo čo mu iné zostávalo, ale vydal k tomu veľmi rozsiahle stanovisko, ja som si ho teda čítala. A tam sa v podstate zastal aj toho predsedu Šikutu, aby to nevyzeralo tak, že jeden porušil zákon, druhý nie. Mm. Že hovoril tam, vysvetloval tam vlastne tie rozdiely, prečo sa tak on rozhodol a prečo sa tak zrejme predseda Šikuta nerozhodol. Tak je to opäť zaujímavá právnická dišputa, keby to nebolo také vážne, tak je to zaujímavé.
Očividne si to viac naštudovala, sa priznám ako ja, ale veď tam bol aj nejaký rozdiel, že na špecializovanom trestnom súde chceli iba naozaj v rámci toho systému tie prihlásenia, alebo ten záznam pre rozdeľovanie, ale na Najvyššom súde chceli celé spisy, nie? Nebol tam takýto rozdiel?
Nechceli celé spisy, ale chceli databázu, kde hovoril teda predseda Šikuta, že sú aj strany, ktoré sú vlastne súčasťou sporu a že sú tam aj osobné údaje a že to bolo teda naozaj veľmi, veľmi rozsiahle. Pre mňa je teda najfascinujúcejšie na tom, že ten konflikt záujmov tejto vlády je úplne jasný, pretože tie prípady sa týkajú ich samých a ich nominantov. Takže myslím, že ak teda by táto vláda chcela pozastavenie eurofondov
Urýchliť,
tak by to nerobila inak.
Presne tak. No veď to je ten problém, veď ako ministerstvo spravodlivosti má právo kontrolovať súdy, ale druhá vec je, že s akým motívom to robia a s akou politickou interpretáciou, a tu nám ponúkol Robert Fico a je to vlastne negustiozne, keď skupina ľudí, keď ich vidíš na tej tlačovej konferencii a Pára Lindner a podobne podozriví z trestnej činnosti, ako idú kontrolovať justíciu, súdy a pridelovanie spisov, to je proste absurdné.
No a už si to teda pomenoval, keď už sme pri tej deštrukcii spravodlivosti, smejem sa, ale cez slzy, SNS navrhuje Štefana Harabina za člena súdnej rady. Rozklad justície je zrejmý, preto som súhlasil s kandidatúrou, uviedol Harabin. Jeho návrat do súdnej rady je ale zatiaľ neistý, lebo dohoda v koalícii nie je. Zatiaľ sa ozývajú skôr zdržanlivé vyjadrenia a v Hlase sa o tejto téme vraj zatiaľ nerozprávali. Ja by som všetkým chcela odporučiť knihu Veroniky Prúšovej s komentármi Mariana Leška, ktorá sa volá Harabin. Lebo Kubo, vieš, dneska podľa mňa tá mladšia generácia vníma Štefana Harabina ako takého, akože bizarného človeka, čo má všelijaké kontroverzné vyhlásenia. Pričom svojho času, keď bol minister spravodlivosti a aj predseda Najvyššieho súdu súbežne s tým, že bol predseda súdnej rady, to bol veľmi nebezpečný, pomstichtivý človek, ktorého plody práce v súdnictve sme videli počas trímy a počas zatýkania sudcov, kde bol teda podotknem len jeden prípad sudca Sklenka, ktorý bol bývalý ochrankár Štefana Harabina a urýchlene sa dostal na súd úplne čudným spôsobom. A ten už je, myslím, že aj odsúdený, ak sa nemýlim, to už si teraz nepamätám presne.
Tak, tak.
Šikanoval sudcov, ktorí sa proti nemu postavili. Bolo to naozaj, že otrasné obdobie súdnictva a teda rozklad justície.
Teraz máš tú samoštartovaciu fázu, absolutne. Vidím to na tebe úplne.
A teda fascinovalo ma, že Robert Fico povedal, že je to, ako to povedal, že fundovaný človek či veľmi inteligentný človek?
Tak, tak.
Problém Štefana Harabina je forma, nie obsah. Štefan Harabin je veľmi múdry človek. Je to človek, ktorý sa vyzná a vie a zväčša by ste povedali na 99%, že súhlasíte s tým, čo hovorí. Ale nesúhlasíte s formou, ako to robí. Tá jeho forma je neudržateľná. Ja považujem Štefana Harabina za veľkého znalca justičného systému.
Ako Štefan Harabin v justícii je ako z hľadiska justície úplne červená čiara. Ja vôbec nepochybujem o tom, že Robert Fico je schopný toto pripustiť, lebo celému to hrá do karát, ale ako to je v podstate jasný návrat čias a nechcem to nazvať mečiarizmom, veď Štefan Harabin bol ministrom spravodlivosti vo Ficovej prvej vláde.
Za HZDS.
Za HZDS, áno, samozrejme.
S Vladimírom Mečiarom.
Áno, síce ako nestraník, hej, ale teda ako bol nominant HZDS, ale teda ty si vlastne veľmi dobre pomenovala, čo ten Štefan Harabin pre tú justíciu spravil a to sa doteraz recykluje, keďže v podstate sudcovia majú veľkú nezávislosť a tí, ktorí s tým Štefanom Harabinom spolupracovali. Teraz nehovorím, že každý z nich je ako keby automaticky znamená, že to je ako zlý sudca alebo zlý človek, to vôbec nechcem povedať, ale Štefan Harabin ako zaviedol do tej justície tvrdé politikárčenie, taký presne ten revanšizmus, šikanovanie a podobne a v zásade tá justícia nebola zdravá.
Inak zrovna minulý týždeň sme boli na večeri s kamarátmi a jeden môj bývalý kolega z RTV sme tak spomínali, že ako sme chodievali na tie súdne rady, keď Štefan Harabin predsedal súdnej rade a že aké to bolo strašné. To si ľudia nevedia predstaviť podľa mňa, čo my sme tam zažívali. A dva dni na to ohlasila SNS k nomináciu, tak som hovorila mu, že sme vizionári.
Ja si pamätám ešte takú, keď bol Štefan Harabin predsedom najvyššieho súdu, tak tam bola taká kauza, že sa akoby rozkrádal IT prostriedky na počítače a podobne. Tak Štefan Harabin mal také vyjadrenie, vtedy som ho prvýkrát zaregistroval, ani jedna šrúbka nezmizla z toho súdu. Tak vtedy začala jeho mediálna kariéra. No.
No a ja si teda ešte pamätám, ale to bolo na pojednávaní, to nebolo na rokovaní súdnej rade, že spadla lampa.
Čiže my sme to potom si nepamätáš, naši kolegovia robili ten pokus, že Harabin povedal, že ho chceli zabiť. Že to
bol pokus
atentát.
O vraždu, áno, povedal.
Áno, a my sme potom robili ten pokus, že či môže lampou vôbec dôjsť k takéto situácii.
A ešte by som teda chcela pripomenúť, lebo na to tiež už zabudáme, že on je v súdnom procese obžalovaný za výroky o vojne na Ukrajine, čiže ešte keď sme mali odsúdeného predsedu súdnej rady alebo člena súdnej rady, to bude teda tiež novum. No, dotkneme sa predsa len ešte jednej témy, ktorú som na začiatku spomínala. Robert Fico už druhýkrát zopakoval, že je otázka, ako využiť vklady ľudí v bankách a dôchodkové sporenia. To sú peniaze, ktoré väčšinou končia v USA, ale my ich potrebujeme doma, tvrdí predseda vlády. Vládni politici viackrát hovorili o tom, že chcú zrušiť druhý pilier a že tie peniaze by sa mohli investovať napríklad do dopravných projektov. Tomu rozumiem, aj keď teda ako človek, ktorý má dosť veľa peňazí nasporených v druhom pilieri, sa toho trochu obávam, že čo s tým chcú urobiť. Ale priznám sa ti, že ako chcú využiť vklady ľudí v bankách, tomu vôbec nerozumiem.
Potom sú to PPP projekty. Potom je to otázka, ako využiť vklady ľudí, ktoré majú dnes v bankách, a ako využiť zdroje, ktoré sú v dôchodkovom sporení. Pretože sú peniaze, ktoré zväčša končia v Spojených štátoch amerických, ale my ich potrebujeme, tie peniaze, tu doma.
Ty si to ako pochopil?
Ja sa to snažím vnímať len ako barličku a neobratné vyjadrenie, lebo...
Ale on to zopakoval už dvakrát.
Ja chápem, ako napísať zákon, ktorým by zoštatnili nejaké vklady v bankách, to je teda ako návrat do hlbokých 50. rokov,
alebo
samozrejme.
Alebo že čo prikážeš ľuďom, že majú investovať do slovenských projektov, keď majú úspory?
No ako viem si predstaviť, že vytvoríš nejaké prostredie, v ktorom banky budú mať povinnosť domáce vklady v prvom rade investovať v nejakom prostredí. Podľa mňa by to narazilo na pravidlá Európskej únie, ale teda treba povedať jednu dôležitú vec a to si treba v najbližších týždňoch a mesiacoch opakovať. To sú vaše peniaze. To sú vaše nasporené peniaze, vaše desiatky, stovky, tisícky eur, ktoré vám chce Fico ukradnúť. Či v dôchodkovom pilieri, alebo v bankách. Ako náhle Fico siahne na tieto peniaze, krádne vaše osobné úspory. A tých sporiteľov napríklad v druhom dôchodkovom pilieri je 1,8 milióna. Fico chce 1,8 milióna ľuďom ukradnúť ich súkromné úspory. A je to veľmi dôležité si to pripomínať, lebo on tie peniaze naozaj potrebuje. Hej? A ja to vôbec nechcem teraz zrelativizovať, keby sme ešte mali istotu, že ich použije na nejaký ako zmysluplný rozvoj krajiny. Mm-hmm. Ale on ich chce ukradnúť, lebo to je ako metóda ich práce.
Tak to ukradnúť nie, podľa mňa rozdať by bolo asi správnejšie povedať, hej, že...
Ako efekt
pre... Lebo ukradnúť vnímam, že by si ich previedol na svoj účet.
Chápem, ale efekt pre sporiteľa, pre toho človeka, ktorý tie peniaze ako jeden deň má a druhý deň nemá, je presne taký, ako to spraví ten človek vykonávateľ a čo s tými peniazmi spraví, tak neviem, no. Veď Juraj Janošik by nám to vysvetlil, veľký Ficov vzor, nie? Že ako to robil.
A ty si šporíš v druhom pilieri?
Samozrejme.
Ja som v druhom aj v treťom. No. Inak. Ja som teda poctivá sporiteľka.
Nespomínaj tretí pilier, lebo ešte ten si zoberie.
Pardon.
To som dúfal, že to tak príde, akože, že to bude tak mimo hľadačika. No?
Hej, ono, čítala som dnes komentár Jana Kovača v denníku E, že nedáva to ani celkom zmysel, keby chcel financovať tú výstavbu diaľnic, pretože dnes si Slovensko stále požičiava relatívne lacno, čiže môže to prefinancovať úplne v pohode aj bez toho. A teda pýtala som sa včera nejakých ľudí v bankách, že ako to oni vnímajú, a oni hovoria, že si to nevedia predstaviť, lebo že tie vklady sú chránené a že oni vlastne nemôžu, že oni musia byť nejaký objem tých vkladov musí byť neustále k dispozícii, že to nie je tak, že tých proste teraz keby niekto si chcel vybrať tie peniaze, tak tých musíš niekde mať akože nejakú rezervu, ktorým to vyplatí. Že? Čiže nevedia si to ani oni nejako celkom predstaviť, tak budeme to teda sledovať.
Ale Fico podľa mňa veľmi hazarduje, lebo keď to začne naozaj ako opakovať, tak čo zabráni ľuďom prísť do banky a vybrať si svoje úspory? A ako vieme, čo môže znamenať, keď náraz veľa ľudí príde v nejakej panike a začne si vyberať hotovosť bank? Veď to je proste ohrozenie finančného systému. A v dnešnej dobe si založiť účet v zahraničí v rámci Európskej únie je jednoduché, lebo existuje pravidlo, že ako občan Európskej únie máte právo mať účet v ktorejkoľvek krajine bez akýchkoľvek problémov. Takže podľa mňa by Fico sa mal začať veľmi kontrolovať v tomto prípade, lebo naozaj hazarduje ako s veľa vecami. Hej? Že to si nevieme predstaviť, aký domino efekt to môže vytvoriť.
No, ak by sa dali vybrať peniaze z druhého piliera, ja by som to už dávno urobila, ale bohužiaľ sa to nedá, takže počkáme si na to, ako druhý pilier dopadne. Poďme na našu obľúbenú rubriku, Kuba, a to sú otázky.
Teraz som sa ja naštartoval, pardon.
A to sú otázky od poslucháčov, poďme na to. Martina nám poslala hlasovku, ešte predtým, než ju pustíme, zopakujem, že nám všetci môžete posielať otázky. Najlepšie hlasovky, ale chodia nám aj e-maily na dobreranozavinac@sme.sk. No a tu už je slúbená hlasovka od Martiny.
Ahojte, mňa by zaujímal váš názor na otázku, že kde si myslíte, že by si pracovníci štátnej správy mali dať červenú čiaru a povedať si, že za toto už nejdu. Alebo ako sa na toto celé vy pozeráte, lebo možno veľa ľudí má názor, že ako keby sú provládni a že sú na tých ministerstvách a pracujú pre vládu, aj keď to tak nie je. A či sa to nemôže otočiť voči ním o 10-15 rokov, tak ako to bolo teraz v zásade v kampani aj voči pánovi Korčokovi.
Veľmi zaujímavá otázka. Ja som si to hovorila už počas tej kampane, že ako sa na to pozerajú diplomati, ako sa na to pozerajú úradníci, ktorí robili pre štát a potom v nejakom bode o 10 rokov neskôr počúvajú, že robili pre Mečiara a pre hentoho a pre tamtoho. Dobrá otázka.
Áno, tento rozmer je zaujímavý, len si myslím, že kým človek nebude v takej exponovanej pozícii, ako bol Ivan Korčok, tak až takto sa mu to nevráti. Je vždy dôležité, že kde na akej pozícii robí a ako čo robí,
podpisuje.
Čo podpisuje, čo vykonáva, presne tak. Zaujímavá je tá otázka aj tej červenej línie, že kedy by malo byť tá hranica, že nejaký štátny úradník si povie, že stačí. Len zase netreba mať predstavu, že tí štátni úradníci sú non-stop na nejakej barikáde. Tak oni si vykonávajú svoju prácu a tá práca je častokrát ako veľmi, veľmi, nechcem nazvať, že formálna, ale bežná a trochu možno aj nezávislá na tom, že kto ten rezort vedie. Do nejakej miery je veľmi dôležité, že na tých pozíciách sú ľudia, ktorí v zásade sú trošku odstrihnutí od tej politiky, lebo vďaka tomu sa ako mnohé zlé veci naozaj neudejú tak, ako by si to povedzme ten politik zamýšľal. To bolo veľmi dôležité napríklad v Spojených štátoch počas vlády Donalda Trumpa.
Inak minule za mnou prišla na jednej akcii taká pani vedkyňa, myslím, že historička, a tá mi hovorila, že počas Slovenského národného povstania paradoxne viac životov zachránili ľudia s pečiatkami ako so zbraňami, že to vôbec netreba podceňovať, že akú moc majú úradníci. Tak zaujímavý pohľad poskytla teda.
Presne tak. No. A ešte ako veľmi dôležité je povedať, že a nemajme tiež predstavu, že ako keď sa na to budeme pozerať tú vlastnou optikou, že či tí ľudia sú OK s tým, čo robí politici. No veď tie voľby nám ukázali, že polovica krajiny v zásade podporuje túto vládnu koalíciu. A teda ja nehovorím, že toto rozdelenie je aj v na úradoch, ale asi sú tam aj ľudia, ktorí sú v podstate normálne v pohode s tým, čo sa deje do nejakej miery. Hej, takže ako náhle si spojíme tieto dve optiky, tak hľadať nejaké zásadné červené línie je pomerne komplikované. Ale nehovorím, že neexistujú, len tam ešte stále nie sme, podľa mňa.
Ja ako človek, ktorý teda tak čiastočne pracoval v nejakej takejto inštitúcii, keďže som robila v RTVS, môžem povedať, že množstvo dilem, ktoré človek má, lebo nikdy to nie je dokonalé a ty možno niekedy nie si síce účastný niečo, ale vieš, že sa niečo stalo. A presne si ako keby neustále vážiš na váhu, že teda kedy to dáva ešte zmysel a kedy už nie. My sme teda vydržali pomerne dlho a odišli sme, keď už sme nevedeli garantovať akože základné princípy a bolo to aj osobne ťažké, čo inak ešte súvisí s tou témou pri tej RTVS, že to si tak ľudia hovoria, že vydržať. Hej, aj teraz všetci hovorí, no veď zostaňte a akože robte revoltu. To je tak psychicky náročná vec. Ja som teda pomerne odolný jedinec, naozaj. Aj veľmi asertívna, niekedy až agresívna, kolegovia vedia potvrdiť.
Ale kde?
No tak keď preženieš, tak určite. A nedalo sa to vydržať dlhšie psychicky. Ja som chodila neustále na HR oddelenie, kde som dostávala kárne opatrenia, sedeli tam vždy dva právnici, jeden šéf HR a neviem kto všetko. Proste bol to nátlak, šikana a nie je to ľahké to vydržať. Takže ak podľa mňa tí ľudia stále vedia robiť tú svoju prácu dobre a teraz nedieje sa tam nejaká úplná akože hodnotová vec, že rozmýšľam, že či na ministerstve kultúry už to nie je za tou hranicou, ale tak podľa mňa si treba robiť ďalej svoju prácu, lebo robíte pre Slovensko, nerobíte pre tú stranu.
S tým úplne súhlasím, ale veľmi dobrá otázka by bola, keby sme to otočili na ľudí, ktorí sú oveľa bližšie tej politickej moci. Hej? Že veď jasné, že máme na spravovanie krajiny rozdielne názory, ale Tomáš Drucker je v poriadku, akým spôsobom vládnu? Akými metódami vládnu. A ľudia, ktorí sú v hlase a ktorí sú vlastne na nižších poschodiach, vám nevadí, že ako Pellegrini vyhral klamstvom a podvodom, tým ste OK. A ste OK s tým, že ste boli toho súčasťou. Ako toto sú podľa mňa otázky a fascinuje ma, že tam nedochádza k žiadnej sebareflexii, lebo to je to strašidelné, že ako vlastne znormalizujeme podvod a klamstvo, hej, a proste, ja neviem, korupciu alebo tak, ale to, na to sú súdy, aby o tom rozhodovali, tak ako potom kam sme to dospeli a ako je úplne zbytočná debata, že máme iný pohľad na praktické veci, keď dosahujeme ciele týmito metodami a oni ich dnes tak dosahujú, žiaľ Bohu.
No ešte by som dodala meno Petra Chmeca, ktorý teda bol vždy slušný, rešpektovaný diplomat a tiež to vyzerá, že nemá s týmto problém a dokonca aktívne vystupuje v mnohých týchto témach zastavenia eurofondov. No máme tu aj otázku od Ladislava, nášho verného poslucháča. A on píše, že má dvoch dobrých známych, ktorí robili na vyšších manažerských postoch v štátnej správe. Po príchode nových vlády boli samozrejme odvolaní, nahradení nejakými menej kompetentnými ľuďmi. A že sa ich teda nezastali v ani jednom prípade kolegovia. A teda, že dokonca takým štýlom, že vieš, s vládami sa menia ľudia, dalo sa to čakať. A že prečo je to takto, sa pýta Ladislav, že prečo ľudia asistujú vlastne takejto deštrukcii. Že či sa boja o svoje miesta, alebo im je jedno, čo sa deje a tak, takáto dilema. No ja si myslím, že to súvisí aj so školstvom, že my vlastne celú školu učíme tie deti, že seď, buď ticho, nediskutuj, nechallengeuj a potom v 18 od nich žiadame, aby zrazu boli akože aktívni občania, keď 18 rokov sme ich ako učili tichučko šúchať nohami. A všetko
a to sedieť s rukami za chrbtom.
A sedieť s rukami za chrbtom a vystretí a v jedálni všetko dojesť. Že to súvisí proste s touto kultúrou tohto ešte socialistického vzdelávania. A napadlo mi to aj v kontexte, že som dnes ráno počúvala dva podcasty o tých amerických protestoch na univerzitách pro palestínskych, že aké je to zaujímavé, že tí študenti tam sa vôbec neboja proste protestovať proti rektorke Harvardu, ktorá nakoniec musí odstúpiť a že teda tam je to dosť vychýlené, tá debata na tých univerzitách. Ja vôbec nehovorím, že takúto atmosféru by som chcela na Slovensku, ale je zaujímavé, že vlastne tam sa študenti vôbec neboja ísť do takýchto konfliktných situácií s profesormi, s vedením, kdežto u nás vlastne toto vôbec nie je kultúra, ktorá by bola ani na univerzitách, ani na školách.
To je jedna vec s tým vzdelávaním. Veľmi zaujímavo popisoval tento fenomén pán Šimečka v knihe Medzi Slovákmi, kde vlastne hovoril o tom sebavedomí toho národa a o tom nejakom uvedomení si tej sily a že Slováci to v tomto úplne nikdy nemali nejakým spôsobom výrazné. Ale tá úprimná odpoveď za mňa je podľa mňa, že je tam že veľmi veľa rôznorodých dôvodov. U niekoho je to úplne triviálne ako hypotéka a potrebuje prácu. U niekoho je to ako presne to, čo si ty pomenovala, že nemá potrebu bojovať, vystupovať. Niektorí ľudia zjavne súhlasia, niektorí možno aj nesúhlasia, ale hovoria si, že ešte nie je ten moment. A preto je veľmi dôležité, a už sme sa o tom viackrát rozprávali aj v minulosti, že v takýchto situáciách, v akej sa nachádzame, je dobré ako budovať tú komunitu, či už ako medzi priateľmi, ale potom aj na tých pracoviskách. Hej, že keď ste spolu a rozprávate sa a príde naozaj k nejakému útoku alebo ataku, tak spolu ste silnejší, ako keď je niekto sám. No.
A zároveň, vieš čo, ja to ilustrujem, Kubo, aj na tom, že Slováci sa tak boja konfrontácie akejkoľvek, lebo sú k tomu nenivedení, že dokonca mnoho ľudí, myslím, že som videla aj nejaký taký prieskum, už to bolo dávno, tak úplne detaily si nepamätám, že nie sú schopní ani prísť a spýtať sa ako keby do podniku, že koho je to auto, ktoré ma blokuje, vieš, že strašne sme nezvyknutí vôbec slušne teraz, hej, sa, teraz nemyslím konfrontáciu, že ideš niekomu nadávať, a že normálne sa proste len dojsť a spýtať sa, že prosím, nie je to niekoho auto, lebo že blokujeme, hej. Tak to tiež niečo napovedá, že vlastne my nie sme schopní sa ozývať v takýchto situáciách a bola som teraz na takých veľmi milých stretnutiach minulý týždeň s mladými dievčatami na stredných školách, v takej tej organizácii Boundless. A tá baba, ktorá to vedie, mi hovorila, že keď začínali ten jeden kurz, na ktorej škole sme boli, takže že tie dievčatá vlastne vôbec sa nezapájali a boli také akože bojazlivé. A teraz, keď som tam bola ja, tak to bola super debata. Všetky sa ozývali, hovorili, pýtali sa. A strašne mi hovorila, že vlastne jak sa strašne teší z tohto, lebo že aké boli na začiatku zakriknuté, a keď ich povzbudzuješ k tomu, tak vlastne vieš tie deti ako keby k tomu vychovať. Tak možno viac debatovať, debatná asociácia robí fantastickú robotu, tak to bude asi odpoveď. Dobre, Kubo, poďme to uzavrieť. Musím ísť na vlak do Košíc.
A ja mám ešte prácu.
A ty máš ešte prácu a potom letíš do Kodane, tak poďme si povedať aj nejaké dobré správy.
Viete, ako sa hovorí slanej vode v očiach? Dovolenka. A ako sa hovorí ideálnej dovolenke? dovolenka.sme.sk. Nájdete tam atraktívne zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.sme.sk.
No ja mám toho bombica.
No,
on to
dávaj.
Bude počúvať, je, to zas bude.
To budú príspevky na Telegrame.
No a tak, som zvyknutá, čo ti poviem. Pridáme do spisu. Londýnsky súd teda po nekonečne dlhej dobe, ja neviem, či to bolo 16 alebo 17 mesiacov, už to nerátam, rozhodol o extradičnom konaní a o vydaní extrémistu Daniela Bombica na Slovensko. Rozhodnutie zatiaľ nie je pravoplatné, môže sa odvolať. Priznám sa, že vôbec neviem, ako tento systém v Londýne funguje, že koľko také odvolanie trvá. Tak určite niekoľko mesiacov, to s tým asi môžeme počítať. Ja keď som to dávala teda predvčerom na Instagram, tak mi strašne veľa ľudí písalo, že no a tu ho prepustia, neviem čo, a že chcela by som povedať ľuďom, že podľa mňa nemôžeme sa nechať zatiahnuť do úplnej beznádeje, že tu vlastne nič nefunguje. O tých zatýkačoch rozhoduje špecializovaný trestný súd, kde sú naozaj elitní poctiví sudcovia. Ak sa dostane na Slovensko, tak priamo pôjde práve na špecializovaný trestný súd, ktorý bude rozhodovať o jeho väzbe.
A keďže už raz ušiel a navyše má vybudované zázemie, tak tá uteková väzba.
On to inak rozporuje, že ušiel. On žije 20 rokov v Londýne, čiže toto by som mu celkom nechala, že sa ako keby neskrýva.
Tomu
dávam za pravdu. V každom prípade pokračuje ďalej v páchaní trestnej činnosti, čiže myslím, že to bude skôr ten faktor. Ale teda myslím si, že nemôžeme teraz ako keby fungovať v krajine, že neveríme vôbec ničomu a nikomu. Dozoruje to teraz generálna prokuratúra po zrušení UŠP. Nevieme kto. Ale ja môžem povedať, že prokurátor v mojich prípadoch vlastne ako keby obvinil Daniela Bombica, čiže neviem si predstaviť, že by to teraz ako zrazu zrušili. To úplne neviem si predstaviť. Takže treba veriť stále v nejaký právny štát. Súdy máme stále slobodné. Aj keď vidíme, že teda Robert Fico sa na ne snaží útočiť, takže chcem ako keby nešíriť túto skepsu. Aj tí policajti na NAKE, ktorí to majú, boli veľmi profesionálni, takže netreba akože úplne šíriť, že tu nič nefunguje. Podľa mňa to nie je pravda.
Tak uvidíme, veď od toho sú súdy, aby to nejak dopadlo.
No a ešte mám druhú dobrú správu. A to trošku zapadlo, že prokurátor podal obžalobu na exposlanca Oľano Jana Heráka. On sa teda dopustil sexuálneho násilia na zveraných deťoch v tábore, čo je ešte vyššia sadzba. 6 obetí zatiaľ. A to je, myslím, dobrá správa, pretože nebýva to často, že sa podávajú obžaloby v týchto prípadoch, však sme o tom aj s Martinom Vančom písali. Takže myslím, že dobre, že to má zatiaľ koncovku aj na súde. Uvidíme, ako to bude pokračovať. Teraz môžeš ísť ty.
Ja nemám takto hmatateľné veci, respektíve toho Bombica sme si už prešli spoločne, ale minulý víkend som sa motal po Bratislave, veď bol dobrý trh a mestské dni, tak to samé o sebe bolo veľmi príjemné. Skončil som potom večer v Klariskách na tej Silent Disco, ktorú kritizovali na sociálnych sieťach niektorí poslední križiaci, ktorých tu na Slovensku v Brnení ešte máme.
A tak on kritizoval niečo, čo tam nebolo, nie? Čiže no veď, to úplne...
Áno, ale ako bol problém aj ako za koľko, bol problém aj s technom v Klariskách, takže to proste ako... Ale dobre. Ale príjemné bolo, že keď som bol v sade, kde Janka Krála sa pozrieť na súťaž Orieškov, tak sa mi prihovorili dvaja ľudia, ktorí ťa pozdravujú a ďakujú nám za našu prácu a že nás počúvajú a si to vážia. Tak to bolo také milé a týmto ich pozdravujem aj ja a je to fajn to občas takto počuť.
Je to fajn, fajnový. Ďakujeme veľmi pekne. Aha, viem, čo mi ešte napadlo, že keď už nič, tak Andrej Danko dnes v piatok, keď nahráme, povedal, že mu na 2 roky zobrali vodičak.
A upratuje Dubravku.
No tak to je také proforma, ako keď Dominika Cibulková po zaočkovaní sa akože hodinu tam dobrovoľničila v nejakom oblečku, to by som k tomu prirovnala, ale že skôr to bola show ako upratovanie, ale teda, že na 2 roky mu zobrali vodičak, tak aspoň niečo, aj keď celé to bolo dosť tristné.
Ako prídu k tomu tí, ktorých trestne odsúdili za podobné.
No ja by som ti skopal, že ako k tomu prídu niektorí poškodení, ktorých zrazil nejaký opitý šofér, to by som asi citlivejšie vnímala, ale jasné. Ja len hovorím, že je to lepšie ako nič.
Tak sme si ako predsa nejaký papalašizmus zvesené z hore dole, nie? Takže tak, týmto to asi môžeme pomaly uzavrieť.
Dobre, my sme tu boli pre vás tak ako vždy v sobotu. Ohlasíme sa vám opäť aj na budúci týždeň. Bol tu so mnou ako vždy zástupca šéfredaktorky denníka SME, Jakub Filo, ďakujem ti.
A ľúči sa s vami aj Zuzana Kovačič-Hanzelová. Ďakujem, Zuzka. A na záver, give peace a change.